Вернікі Беларусі адзначылі дзень пасвячэння храмаў, святынь Божых, іх высокаму прызначэнню быць сапраўды месцам, дзе жыве сам Пан Бог. На сённяшні дзень збіраюць вернікаў для падзякі Богу больш за 170 каталіцкіх храмаў па ўсёй краіне. У тым ліку каля 40 касцёлу пабудаваны, так бы мовіць, ад зямлі. 60 касцёлу былі адноўлены, і толькі 35 святынь захаваліся без пашкоджанняў і збольшага былі дзеючымі ўвесь час. Як адзначыў у сваім слове ксёнц магістр Уладыслаў Завальнюк, культура нацыі, яе маральнасць, інтэлектуальны прагрэс непасрэдна адбіваюцца ў рэлігійных пабудовах, месцах пакланення Богу. Святыні праваслаўныя, каталіцкія, а нават і пратэстанцкія прэзентуюць людзям Божую прысутнасць на зямлі. У дзень пасвячэння храмаў вернікі яшчэ раз у малітве аддалі Богу пад асаблівую апеку ўсе святыні краіны і папрасілі бласлаўлення, каб кожны касцёл ці царква выкарыстоўваліся па непасрэдным прызначэнні, маючы на ўвазе яшчэ, на жаль, немалую колькасць музеяў, архіваў, кнігасховішчаў, якія насамрэч ствараліся людзьмі для Бога.